So it's at sitting together, salu-salu tayo. So para tayo isang pamilya. Kaya tingnan mo na yung setup natin. Meron pa tayo dong sungka at saka mga prutas. Parang para lang pagkakaisang pamilya, salu-salu.
Ito ang sentro sa ginawang pinakaunang longest boodle fight sa Sydney. Ayon sa isa sa mga organizer at founder ng Filipino Food Movement Australia na si Anna Manlulu, ito ay isang magandang pagkakataon na ibahagi ngayong ipinagdiriwang ang Filipino Food Month sa bansa.
Kasi boodle, di ba, very traditional sa atin, kamayan, salo-salo, and it's gusto natin pakita sa ibang sa wider Australian community that this is our traditional way of eating, di ba? And para mapuntahan nila yung mga restaurant. Kasi like today we featured Sizzling Filo Station, and your curiosity will, you know, open up their curiosity na pwede palang ganito kumain, kasi they see this in Malaysian restaurants. They have the banana leaf, they're eating with their hands. But not everyone can see the boodle feast that we do in the restaurant. So this is the venue, this is the space, and Filipino Food Month is actually, I think, that the time to do it.
Sa ibabaw ng dahon ng saging, inilatag ang katakam-takam na mga pagkaing Pinoy na siguradong namimiss ng bawat Pilipino na nasa ibang bansa, tulad dito sa Australia.
So today, meron tayong crispy pata, daing na bangus, lumpia, pansit malabon, inasal chicken, tapos may mga gulay, may okra and kalabasa na steamed, at may mga prutas.
Isa sa dumalo at nagkamay din si Happy Ferrarin. Kwento niya, espesyal ang pagkakataong ito dahil sinadya niyang isama ang kaibigang Australian na first time ma-experience ang bahaging ito ng kulturang Pilipino.
I was really excited to let her experience Filipino culture kasi she's gonna move out of Australia. She's moving to LA. And as we know, LA has so many Filipinos. So I said, if you want to learn how to make friends in LA, you need to learn Filipino culture. And so this was her introduction to Filipino culture. First time she ate with her hands. So natuto din siya. She washed her hands. That was step one. And yeah, so it was a really memorable experience for me. And it was a really great experience for us to be part of one of the longest boodle fights here in Sydney. So it was really, really memorable, especially because we live around the area as well. And it's very nice to wake up on a Sunday morning and have a feast.
Hindi naman nabigo si Happy dahil ang kaibigang si Brianna Collins ay may napili ng paboritong pagkaing Pinoy.
It was really good. The food is delicious. I think my favorite was probably the pork.
Crispy pata.
Yeah, it was very, very nice. Salamat.
So you want to eat more Filipino?
Oh, yes. Happy's been holding out. She hasn't cooked any food for me and this was amazing. So I'm going to be demanding more.
Samantala, bumiyahe pa ng 2 oras mula Newcastle. Makarating lang sa Sydney si Vivian Lucero, kasama ang buong pamilya. Sabi pa nito, sa higit 30 taon niya dito sa Australia, ito ang unang beses niyang makadalo sa salo-salo na kumain na magkamay. Hirit pa nga nito, sana'y dalasan ang ganitong pagkakataon para maipakita sa iba ang mayamang kultura at tradisyon ng mga Pinoy.
It's good. It's my first time actually to have that and I really totally enjoy it. So I said to my son, we should do this in Newcastle. This is great. This will be a great promotion for Australian who don't know about kamayan. And I would love Newcastle to have one.
Sumang-ayon naman si Anna Manlulu sa ideya ng mga Pinoy na dumalo. Dagdag niya, ito ay isa sa mga paraan na pwedeng gawin para maipakilala at iangat ang Filipino cuisine sa food landscape ng Australia.
It's time that, you know, let's invite our friends, let's invite our neighbors, let's invite our office mates to, you know, join us, eat Filipino food. It's not just eating Filipino food in a restaurant, eating Filipino food in an event like this, and also learning how to cook.
Inamin ng isa sa mga kasamang naghanda ng boodle feast na ito na si Chef Nina Cruz, na may-ari din ng Sizzling Filo. Sabi niya, bagamat higit isang dekada na silang gumagawa ng boodle fight sa kanilang restaurant, ramdam niya ang kakaibang saya na maipakita sa ibang lahi kung gaano kasarap ang pagkaing Pinoy.
We prepared crispy pata, daing na bangus, lumpiang Shanghai, and some side veggies and rice. Yeah.
Masaya ka ba to share? Kasi maraming putay kanina, maraming hindi Filipino, they were here.
Yes, definitely po. Kasi Filipino Budolfis is all about food and sharing. So we're very excited to share with other nationalities and, you know, yung mga taong hindi pa familiar sa cuisine natin para ma-introduce yung different flavors ng authenticity ng Filipino cuisine.
Dagdag ni Chef, hindi madali ang manatili sa food industry dito sa Australia. Subalit tulad ng maraming Pinoy chef, may gusto silang ipakita na meron ang mga Pinoy.
Tough industry, but you gotta love everything. It's about passion, I think. Cooking and Filipino food is about passion. The work itself is hard, but you need to bring your heart in it just to make it happen. So we lasted this long because of passion and love for the Filipino cuisine.
Puno din ng pasasalamat si Chef Mary Joy Magbitang mula Philip Station para maghanda ng pagkain, hindi lang sa mga kababayan, pati sa ibang lahi.
So we are so excited at the same time kinakabahan kasi ang dami nating restaurants dito. And then we are lucky na magpipresent ng signature dish namin. Nakaka-proud, nakaka-amaze, lalo na pag sinasabayan nila, less of course, Budil Fight, kinakain natin yan with kamay, bare hands. Sila, nandun sila na kinukup nila na kailangan bare hands ang kakainin, hindi tayo gagamit ng cutlery. Nakakatuwa. At the same time, na-appreciate nila yung lasa. So kailangan nating mas lalo pang i-out ang Filipino food dito sa Australia. Actually din sa buong mundo.
Umaasa ang mga organizers na sa susunod na taon, marami pa ang susubok sa Budol Fight na ito.
Trying to aim for 100 seats, di na achieve, but I think 75 seated guests is a big number.
Ang kamayan na estilo ng pagkain ay kilala rin bilang Budol Fight at ito ay hango sa army style o pagkain ng mga sundalo sa Pilipinas kung saan pagkatapos ng mahabang araw ng pagmamatcha, kailangang mabilisan ang paghain ng mga pagkain sa tropa at walang oras para sa paghahanda ng mga plato at kubiertos. Kaya sa dahon ng saging sila, kumakain gamit ang kamay. Pagkatapos sa paglilinis, ay madali at mabilis lamang ito dahil kailangan lang i-roll ang mga dahon ng saging at ayos na. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.